Znovu, milí bratia a bratia, budeme mať tému pred sebou zodpovednosť, ale tentokrát je to zodpovednosť v cirkvi alebo Peter na rybách. Som spomínal Petra, ktorý v 21. kapitole Jánovho evanjelia mal zrejme silný dojem, a nie neopodstatnený, že jeho poverenie skončilo a že to chytanie rýb nebola len taká víkendová záležitosť. A Pán ho tam znovu ustanovuje. Ja prečítam v 21. kapitole Jánovho evanjelia od 15. verša, kde už raňajkovali a je tam ten rozhovor toho znovu poverenia apoštola Petra. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý krát: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? A on odpovedal: áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: pas moje ovce. Spýtal sa ho tretíkrát: Šimon, syn Jonášov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho tretíkrát spýtal: máš ma rád? A odpovedal mu: pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: pas moje ovce. Táto znovu inštalácia, ak to takto nazveme, Petra, nám hovorí o tom, že povolanie do služby v cirkvi nie je vôbec jednoduché a často ani nie je jednorázové. A že prebiehajú rôzne zlyhania a Petrov život je veľmi zaujímavý v tomto študovať to, že ako Peter občas mal vážny problém s majstrom. Niekedy sa ho snažil napomínať, niekedy sa zdá, že sa urazil z toho, čo Ježiš robil. Takže si spomeňte, že bolo tam také, čo by sme dnes nazvali uzdravovacie zhromaždenie. A Ježiš odišiel sa modliť. Ráno Peter pribehol zrejme s viacerými: pane, tam ťa všetci čakajú. Tam máš čakareň plnú pacientov, kde si? A Ježiš hovorí: ja musím ísť kázať. Ejha, a tých ľudí, čo si zhromaždil, s tými čo bude? To tam už nie je ďalej rozoberané, ale vieme si predstaviť, že napätia vznikali, pretože Ježiš miloval ľudí, ale nenechal sa ľuďmi zotročiť. A tá zodpovednosť, ktorú Ježiš mal, bola zároveň slobodná zodpovednosť a nebola zodpovednosť celkom podľa predstav ľudí. A my, muži, keď chceme mať zodpovednosť v cirkvi, tak narazíme na niektoré vážne problémy, ktoré nám spôsobuje práve to, na čo sme tak nejak chlapsky hrdí. A žiaľ, že zdá sa mi, že v modernej literatúre, ktorá sa zaoberá, kresťanskej literatúre, ktorá sa zaoberá mužmi a v cirkvi, tak niekedy tí autori ako keby tieto mužské vlastnosti sa snažili využiť v prospech cirkvi. A tu sme v riziku nejakého extrému, pretože my nechceme poprieť stvorenie. Boh nás stvoril mužov a muži majú nejaké charakteristické črty, ktoré nie sú automaticky hriešne. Ale na druhej strane písmo nám ukazuje, že energia a zodpovednosť, ktorú žiada od nás Pán v cirkvi, nie je založená na obyčajnom prírodzenom stvorení, ale na novom stvorení. a niečom duchovnom, čo často vyžaduje ukrižovanie starého stvorenia. Nie preto len, že je hriešne, pretože je padlé, ale pretože nie je dostatočne vhodné na to, aby budovalo nové stvorenie. A toto je niečo, čím sa ťažko prechádza. A Peter, vidíme, že v evanjeliách sa toto ukazuje. Že Peter potreboval prežiť vlastne ukrižovanie toho svojho charakteru, ktorý nebol všetko hriešný. My nemôžeme povedať, že náš charakter je hriešný. Je skazený a to je hriešné, čo je najmä skazené. A tak môžete sa dočítať v niektorých takých materiáloch o mužoch a cirkvi, že muž je obraz sily, teda muž má predstavu o sile a chce robiť nejaké silové úlohy. No ale cirkev, keď si povie bežný človek cirkev, tak má predstavu slabosti. Cirkev je teda v očiach moderného sekularizovaného človeka skupina alebo organizácia alebo inštitúcia, ktorá zlyhala, ktorá nemá budúcnosť. Čo už len v cirkvi môžete robiť? Učiť deti? Alebo kázať možno starým ľuďom? Aké dobrodružstvo tu je? Cirkev podľa sociologických výskumov stojí na ženách. Ja toto neviem zhodnotiť, ja len citujem nejaké knihy. Takže to, čo sa v cirkvi deje, okrem možno uvádzačov a kazateľov, je všetko vhodné pre, skôr pre ženy. Praj. A že nedeľná bohoslužba by bez chlapov sa v podstate dobre zaobišla. Keby všetci muži odišli na víkend preč, ale keby ženy prestali, tak nejde besiedka, nejde v podstate nič. Možno kázeň, tá je niekedy v mužských rukách, ale niektoré cirkvi majú aj ženských pastorov alebo kazateľov. Takže to je ďalšia otázka. Muž chce pracovať v nejakom prostredí, kde má partnerov. Ak je to všetko zamerané na tie také ženské postoje a ženský charakter, tak čo s tým? A muž je definovaný tým, že chce mať úspech, chce mať nejaké impérium. To impérium môže byť nejaký podnik, ktorý založil, môže to byť aj jeho dielňa, môže to byť jeho obraz, ktorý maluje, alebo tak je to nejaký stavár, stavia mosty a množstvo vecí, píše knihy, ale je to impérium. Nad tým je moje meno. To je definícia úspechu. Keď prídete do cirkvi, tak môžete založiť megazbor, ak sa vám to podarí. A zdá sa, že tie megazbory takýmto štýlom trošku fungujú, že tým macho guys, ako to Angličania hovoria, niekedy tak môžu to ego budovať. Ja nesúdim megazbory v tom zmysle, že to všetko je o budovanie ega. Nech ma Pán Boh chráni. To je vec, ktorá vyžaduje iný prístup, ale chcem povedať, že možno to by mužovi tak sedelo, že založím vlastný zbor, ja som získal stovky ľudí, pozrite sa, som úspešný. No ale ak prídete do zboru a začnete robiť nejaké práce, ktoré sú ťažko viditeľné, ťažko tam nadpíšete, že toto je nejaký úspech, tak mužovi to nejak nesedí. Takže to je problém. No a my teraz chceme rozmýšľať, že do takejto služby, v takejto cirkvi, ktorá nemá nejaké veľké meno, máme byť povolaní. Máme sa vzdať toho, čo je normálne u muža, alebo čo s tým. A ja by som chcel v priebehu tejto služby nejak ukázať, že Pán nás volá aj k naplneniu takýchto tých normálnych mužských túžob, teraz hovorím o charakterových, možno psychologických danostiach mužov, ale nejde to bez smrti a vzkriesenia. Nejde to bez toho, aby sme neprešli cez kríž. Aby sme neprešli cez smrť tých prvotných túžob a aby ich Boh nemusel previesť znovu narodením, znovu splodením. A to je to ťažké, že že služba je síce v cirkvi aj hrdinská, ale málo ľudí to vidí. Je silová, ale nie je to sila svalov, alebo bomby, alebo nejakých rozkazov. Ježiš bol najsilnejší muž, aký na svete kedy bol. Ale na to, aby si zistili, že toto je najsilnejší muž, tak sa nemôžete pozerať na neho, že či je to veľký vojvodca, alebo svalnáč, alebo ja neviem, písateľ kníh. Tak sa spýtajme, je Ježiš pre nás modelom silného muža? Chlapi. Amen. Ale je to aj sila. A práve to je ťažké, prejsť v našom poslaní a v našom myslení od predstavy sily, ako máme prirodzene, čo by sme chceli, úspech a silu, k videniu, že nám Boh zjaví, že toto je baránok Boží, ktorý je zároveň lev z Júdu. V baránkovi Božom, metafora, môžeš cez moc Ducha Božieho vidieť leva z Júdu. Ale to, ak mi Pán Boh nedal milosť, ja vám to neviem ukázať. Pretože toto je tajomstvo, ktoré Boh odhaľuje tým, ktorí ho nasledujú. Ježiša Peter začal nasledovať a je možné, že v začiatku si predstavoval Mesiáša, ktorý prevezme moc z rímskych rúk a rozumiete, politika, vojna, hej, to bude sláva. Dávid. Ale skončilo to na kríži. No neskončilo, sláva Bohu, ale tá ľudská predstava skončila na kríži. Vzkriesenie nebola verejná udalosť. Súhlasíte? Veríme vzkriesenie? Veríme vo vzkriesenie. Ale to nebola verejná udalosť. To bola udalosť pre niektorých, ktorí svedčili o tom a cez ich svedectvo sme aj my uverili a pre nás to je verejná udalosť. Ale nebola to verejná udalosť, ako bolo ukrižovanie, každý sa mohol pozrieť. Ani dnes nemôže povedať, Pane, ukáž sa, že si vstal z mŕtvych. To je tajomstvo Božie, to je tajomstvo Evanjelia. Ja to neviem teraz to vysvetliť, ani asi by som to nikdy nevedel, keby aj časom mal. Takže poďme na to povolanie do služby, ktorá nám má ukázať silu, úspech, energiu, ale nie tak, ako keď rastieme ako chlapci a myslíme si, že to takto bude. Najskôr by som rád s vami pozeral na pramene zodpovednosti v cirkvi. Odkiaľ tá zodpovednosť v cirkvi pre nás môže prameniť? V prvom rade, ak máme mať povolanie alebo zodpovednosť cirkvi, tak musíme mať to, čo sa tradične nazýva vocatio interna. Slovenský vnútorné povolanie. A v tomto vnútornom povolaní ide o to, že viem, že Boh, Pán cirkvi, Pán Ježiš, mňa k niečomu povoláva. Toto je jedna z najčastejších otázok mladých ľudí na pastorov a na starších kresťanov. Ako mám vedieť, k čomu ma Boh volá? A na to asi je ťažké odpovedať. Ja vám dám tri príklady povolania a tých je v Biblii množstvo. Takže kto číta Bibliu, tak pri každom služobníkovi, prípadne služobníci Božej si môžete nájsť, že teda aké to bolo povolanie. Ale pozrime sa na tri odlišné povolania troch patriarchov. Abraham, Izák, Jakub. Len aby sme videli, že to povolanie vnútorné, každý mal iné. Abraham bol povolaný, aby vyšiel z pohanskej krajiny a išiel do toho, čo dnes sa volá Palestína. Vtedy Kanán, alebo proste boli tam rôzne národy. A to bolo veľmi dramatické. A máme tam zasľúbenie, 12. kapitole Genesis, 1. Mojžišovej, je to niečo úžasné, Abraham. Ale pozrite sa na jeho syna Izáka. Ak Abrahamovo povolanie bolo výjdi, tak Izákovo povolanie bolo zostaň. Ja neviem, ako sa Izák cítil, keď vlastne mal len pokračovať v otcovom povolaní. vykopával tie studne, ktoré otec vykopal a niekto to zakopal. Keď čítate Izáka, tak si poviete, no, čo je toto za dráma? No ale vidíte, aká je tam vážna odlišnosť. Ak ťa Boh povoláva, možno, že ti povie ako Abrahamovi, vyjdi, alebo ti povie ako Izákovi, ostaň. No ale u Jakuba máme ešte ďalšie povolanie, pretože Jakub ušiel pred Ezavom a vlastne jeho povolanie je vráť sa. Takže ak je tu otázka, že ako mám dostať zodpovednosť cirkvi, odpoveď je presne tak, ako Boh to tebe povie. Ja som tu len dal tri príklady, ale tých príkladov môže byť viac. A každý musí vedieť, že Boh k nemu hovoril tak, ako to on potrebuje. A nemôžeme to predpísať, aby to bolo na nejaký model. S povolaním vnútorným, to, čo sa latinsky nazvalo vocatio interna, prichádza obdarovanie. Boh, keď niekoho niečím poveruje, tak ho zároveň obdaruje. Takže niekedy sa dá povedať, že obdarovanie je už povolanie. Taká charizma. Znovu otázka mladých ľudí, a nie len mladých, ale väčšinou mladých ľudí je, ako zistím, aké mám obdarovanie. Podľa môjho názoru na toto je veľmi dobrý text v 12. kapitole listu Rímanom. List Rímanom začína pre milosrdenstvá Božie, teda 12. kapitola listu Rímanom začína, pre milosrdenstvá Božie vás prosím, vydajte svoje tela. A potom je tam o daroch. A chceš vedieť, aký máš dar, začni robiť hocičo, čím ťa niekto poveria alebo požiada. To, čo nebudeš dobre vedieť robiť, na čo nemáš obdarovanie, rýchlo zistíš ty, aj tí, čo sú okolo teba. Ale ak sporiaš na Boha, tak v tom lieviku sa dostaneš tam, kde to vieš. Samozrejme, to vyžaduje pokoru, modlitbu, obetavosť, ochotu. Dali mi zametať, skúsil som zametať. Nemám nadanie na zametanie. Však tak málo ľudí má nadanie na zametanie. Alebo na fyzickú robotu, alebo tak. Ale nečakaj, že nad tebou sa nejakými svetelnými písmenami objaví nápis charizma uzdravovania, alebo niečo. Navštevuj chorých, modli sa za nich. Ak máš dar uzdravovania, niekto sa uzdraví. Tak ľahké to je. Ale musíš tých chorých najskôr mať rád a nie hľadať teáter uzdravovania. Lebo ja som uzdravovateľ a vy chorí ste len nástroj, aby som ja bol slávny. Ako chlap, ja som uzdravovateľ. Alebo to isté je s vyučovaním. Ak ťa postavia za kazateľa a ty si myslíš, že nevieš, no skús, pokor sa skús. Ak ľudia povedia, dačo mi to dalo, choď tam ešte raz, tak hľadaj, či nemáš obdarovanie. No ale ak ťa už nepožiadajú, tak sa neuráz a povedz, páne, asi si mi nedal tento dar. Najväčší problém je pýcha. V tomto prípade chlapská pýcha. My chceme mať okamžitý úspech. Keď ho nemáme, tak ideme na ryby. Ako Peter. On neodišiel po prvom neúspechu, aby sme Petrovi neubližovali. On má dosť nevýhodu, lebo je v Biblii, tak neustále ho niekto má v ústach. No ale to už ide s tou jeho slávou. Takže Peter zlíhal vo veľmi vážnej situácii, to nebol žart. Išlo o život, no a myslel si, že je koniec. Keď zlíháme a pána znovu poverí, musíme sa pokoriť a znovu sa vrátiť. To bol Jakubov prípad. Vráť sa. Takže čo je tvoj prípad? Vyjdi, zostaň alebo vráť sa. Každý z nás si na to musí odpovedať. Možno každý z nás by možno mal túžbu, aby nás Boh povolal ako Abraham. Vyjdi. Dramatické niečo. No ale ak si vyrastal vo veriacej rodine a v podstate si do toho vplával, no tak možno, že budeš mať izákovský problém. Zostaň. Vydrž, vytrvaj. A je pravdepodobné, že v Božích očiach toto je cennejšie ako tie všetaké drámy, kde tá pochvala ide od ľudí a obdiv. lebo toto sa neobdivuje. Ale to, čo je slávne v očiach ľudí, je ohavné Božie oči. Takže musíme dať pozor, aby sme videli, že často je to naopak. A to, čo my ako chlapi obdivujeme, Bohu to, tak by som metaforicky povedal, smrdí, zapácha. No ale hovorili sme o vocatio interna, vnútornom povolaní a obdarovaní, čo je v podstate spolu, ale teraz prichádzame ešte možno na trošku horkejšiu pilulku pri povolaní do cirkvi, a to je vocatio externa. Vonkajšie povolanie. Keď mám vnútorné povolanie, viem, že Boh ma volá. Ja som už to trošku naznačil, že to sa dá overiť v tom, že ako prijímajú moju službu ľudia. Tak ja potrebujem nevyhnutne to, aby ma aj cirkev povolala. To je dnes v dobe individualizmu a samozvanectva, keď každý v podstate, kto chce niečo robiť, tak si radšej založí vlastnú cirkev, ako by mal sa niekde prispôsobovať. No prosím vás, tam medzi tých, nechcem ani povedať, ako sa povie, ja tam nepotrebujem nikoho, ja si založím svoj vlastný zbor, svoju vlastnú cirkev, podľa mojich pravidel. No, znovu, nesúďme. Pán vie, že kde je možné vstúpiť do štruktúra, kde nie je možné, toto nie je naša vec. Ale ak si nikdy neskúsil vstúpiť do štruktúry Božieho ľudu, že sa nepokoril a zakladáš vlastné, lebo to je určite lepšie, tak sa veľmi vážne opýtaj svojho vlastného srdca. Naozaj chceš slúžiť Božiemu ľudu, alebo je to skôr ja začnem. Ja to dokážem lepšie ako ty, taký a taký. A teraz si menujte cirkvi, denominácie alebo skupiny. Proste každý vie, že s kým sa porovnáva, od koho chce byť lepší. Spomeniem zase tri mená, aby sme videli, ako to povolanie vnútorné niekedy dramaticky je v konflikte s vonkajším povolaním. Spomeňte si na Mojžiša. Mojžiš dostal vnútorné povolanie, Štefan to tak konštatuje, prišiel k svojim bratom, zabil Egypťana, no a za chvíľu ho tí jeho bratia išli udať. Takže vnútorné povolanie bolo, ale vonkajšie povolanie nebolo. Ušiel na 40 rokov, potom znovu potreboval vonkajšie povolanie. Boh ho povolal aj potom z toho horiaceho krá, ale znovu on vraví, tí ma nechcú. Pamätáte si, čo to bola za bolesť, kým ho uznali, že teda naozaj to je vodca, a aj tak neustále hundrali. A on vedel, že je tam povolaný, že teda tí bratia jeho, tí Izraelci v Egypte, to musia uznať, že toto je náš vodca od Boha. A kým ho neuznali, tak ich nemohol viesť. A ten konflikt v 7. kapitole skutkov je pekne vykreslený Štefanom. Taký problém je zladiť vocatio interna, vnútorné povolanie s vonkajším povolaním. Nemyslí si, že ak ťa Boh volá, tak hneď ti cirkev začne tlieskať, ale ak ťa naozaj volá, tak z tej cirkvi, ak ťa vyhodia dvermi, tak sa vrátiš oknom. Samozrejme, že niekedy sa nedá vrátiť a my sme vďační za Lutera, že teda vzniklo niečo, čo sa nedalo opraviť už, a tak ďalej, takže viete, o čom hovorím, reformácia, my nekritizujeme reformáciu, že to mal teda zostať tam a iných proste ľudí, ale rozhodne to nebol prvý zámer, že idem si založiť vlastnú cirkev. Zoberme Dávida. Dávida pomazal Samuel, ľudia videli, že je to vodca, spievali, keď zvíťazil nad Goliášom. No ale kým došlo k jeho pomazaniu za kráľa v Chevrone a potom v Jeruzaleme, tak ešte hodne vody odtieklo v Jordáne. Prečo? Lebo vonkajšie povolanie, niekto tam sedel na tróne, volal sa Saul, niektoré kmene si povedali, to je Judejec, my nepotrebujeme judejského kráľa, my sme lepší, Efraim si myslel, že sú lepší ako Júda a tak ďalej. Tak ako v cirkvi starých V starovekých izraelských pokoleniach boli všelijaké spory a žiarlivosti. Ale Dávid vedel, že potrebuje nie len pomazanie a povedať, ja som kráľ, ale potreboval aj uznanie za kráľa všetkými pokoleniami. A zoberte si Pavla. Pavel prežil povolanie na ceste do Damašku, ale až vtedy išiel na cestu, keď ho vyslali bratia s kladaním rúk z Antiochie. Nemohol ísť sám, bol plný Svätého Ducha. Mal videnie Ježiša Krista, vzkriesenú, bol apoštol. Ale Galatianom píše, že išiel skúmať, či má pravé evanjelium do Jeruzalema. Pokoril sa, žiadny samozvanec, ja som apoštol, čo mi tu budete rozprávať. Povolanie do cirkvi vyžaduje jasné vedomie, že Boh ma obdaroval a chce odo mňa niečo, aby som robil. Ale musíš to potvrdiť tým, že urobíš všetko preto, obetavosť, pokoru a snahu, že ťa uzná cirkev, do ktorej ťa Boh volá. Toto je v modernej dobe, podľa môjho názoru, jedna z najväčších tragédií cirkvi, že samozvanectvo, to, čo sa volá individualizmus pekným slovom, nám kvitne. A cirkev niekedy aj nerozoznáva, aká je to pliaga. Samozrejme, že individualizmus sa aj dobre dá chápať, a teraz nebudeme rozoberať, že prečo sme individualisti a že v ktorých oblastiach je to správne. Ja nechcem zahodiť individualizmus ako názov hriechu. Ale pokiaľ je individualizmus prejavom toho, že ja nepotrebujem, aby ma cirkev uznala, ja nepotrebujem vaše štruktúry, ja nepotrebujem žiadnu organizáciu, lebo ja mám pomazanie, ja som obdarovaný, ja si svoju paracirkevnú organizáciu vytvorím a tak ďalej, tak je niečo nie v poriadku. Takže pramene zodpovednosti v cirkvi sú vnútorné povolanie, obdarovanie a vonkajšie povolanie, o ktoré niekedy treba dlho zápasiť a sa modliť. Ale v krajnom prípade existujú situácie, keď sa nič nedá robiť, alebo povie, tak choď inde pracovať, tu sa nedá. Ježiša vyhodili zo synagóg, až vtedy prestal chodiť do synagógy, keď ho odtiaľ vyhodili. Ak ťa vyhodia a nedá sa nič robiť, tak situácia je iná, ale ty musíš vedieť, aj všetci musia vedieť, že to nie je tvoja pýcha, ktorá ťa odtiaľ dostala. Takže to je pôvod, prameň. Poďme sa pozrieť teraz trochu na to, o čo pri tej práci zodpovednosti v cirkvi ide. Na jednej strane je to zodpovednosť zachovať identitu cirkvi a neurobiť z nej podnik. Toto je dosť moderná choroba, že rast cirkvi sa pripodobňuje k správe firmy. Cirkev nemôže byť firma na získavanie ľudí. Nejaký podnik. Cirkev je skôr rodina, alebo stádo. Ja tu mám tri pripodobnenia identity cirkvi, ale tých metafor na cirkev je veľa. Takže to, čo som vybral, je len preto, že sa mi zdá, že pre nás chlapov, ak berieme tieto problémy, obraz sily a úspechu, tak tieto obrazy nás môžu varovať, aby sme dobre rozumeli, o čo v cirkvi ide. Cirkev je chrám Boží. Prvý list Korintianom, 3. kapitola, 16. verš. Čo sa deje v chráme Božom? Dom môj je dom modlitby, dom uctievania. Dom uctievania znamená, že sa klaniame, že uctievame Boha predovšetkým, že nepripustíme v Božom chráme žiadne modly, ani ľudské modly, ani modly nejakých obdarovaní, ani modly nejakých programov, ale uctiavame Boha. Tu by sme mohli povedať každému z nás, ak mám zachovať identitu cirkvi ako chrámu Božieho, musím sa naučiť kláňať. Myslím si, že my moderní ľudia máme naozaj problém s kláňaním sa. Neviem, či v staroveku to bolo ľahšie, ale zdá sa mi, že ak ste sa od detstva učili, že pred majestátom sa kľačí, alebo si ľahnete, alebo proste sa vystriete na zem a vzdávate mu úctu, že v istom zmysle sa ľudia nejak naučili, že existuje služobnosť, existuje podriadenosť, existuje vzdávanie nejakej úcty, Samozrejme, to sa dá falošne urobiť, ja to vôbec nechcem idealizovať. Že už keď niekto si ľahol na zem, tak už mal srdce pokorné. No tak to vieme, že to nemusí tak byť. Ale v tej štruktúre existujú otroci, existujú páni. Ten pojem, vedomie, že ja môžem byť sluha, sa pestoval aspoň teoreticky. Dnes vás od detstva učia, že ste pánmi svojej bytosti, ste pánmi svojich hodnôt, ste pánmi svojho života, ja si môžem rozhodovať, čo chcem, ja viem, čo je dobré, dokonca vás v škole budú učiť, že vy rozhodujete, či taká alebo onaká sexualita je správna a či taký a onaký, neviem, čo je dobré, pretože všetky hodnoty rozhodujem ja. Ale toto je vzbúra proti stvoriteľovi, proti tomu, ktorý jediný udáva hodnoty. A ak chceme zachovať identitu cirkvi, ak sme povolaní do cirkvi, tak sme povolaní k tomu, aby cirkev zostala chrámom Božím. Aby v nej nevládli celebrity, ale Duch Boží. Viete, čo sú celebrity? Celebrity priťahujú ľudí. Celebrity sú ľudia, ktorí sú obdivovaní, ktorých ľudia chcú počuť, ktorých chcú vidieť, o ktorých chcú podpis, s ktorými chcú aspoň blízko byť, aspoň ich chcú vidieť. A my ľahko podľahneme tomu, príde celebrita, známy človek. No, Boh používa celebrity a ak je niekto slávny, ešte nemusíme povedať, že už je zlý. Ale ak podľahneme predstave, že toto je tá Božia sláva, tak identita cirkvi prestáva byť cirkvou. A nečudujme sa, že svet takou cirkvou pohrdá. Aj bezbožníci vedia, že keď sa uctieva človek, tak niečo nie je v poriadku. Takže uctievanie človeka nie je to, že si vážime starších a máme úctu k tým, ktorí sú, povedzme, zodpovední. Uctievanie znamená niečo, čo je krok svetokrádeže. A ak sme povolaní, aby sme pracovali v cirkvi, tak to je prvá vec, na ktorú musíme žiarlivo dať pozor. A to je práve chlapský problém, lebo my by sme chceli prezentovať obraz vlastnej sily, ale moja prvá úloha je zabezpečiť, aby tu neustále bolo vedomie Božej sily. A môžem povedať, že hľadám, nič nie je pre mňa ako chlapa, a možno aj keby tu bola žena, to povie ťažšie. Ja neviem o ženách, ale o chlapoch toto viem. Aby nie ja som mal silu, ale aby Božia sila tam bola. To je, cirkev je chrám Boží. Druhý obraz, ktorý môžeme použiť, cirkev je armáda Kristova. Pretože, povedzme v druhom liste Timoteovi, v 2. kapitole 3. verši je napísané, že buď verný vojak Boží, alebo teraz vojak Kristov. Necitujem presne. A z toho, že on je vojak, tak vyplýva, že všetci kresťania sú vojaci. A vojaci dohromady dávajú armádu. Takže táto armáda nejde do boja klasickými zbraňami, ktoré ničia ľudí, ale ide do boja seba obetovaním. Pán Ježiš zvíťazil na kríži, ale na kríži nikoho nezabil, len seba sa nechal zabiť. Samozrejme, že my potom čítame, že keď jeden zomrel za všetkých, tak všetci zomreli. Lenže tí všetci, ktorí s Kristom zomierajú, zomierajú z lásky k nemu. Všetci, ktorí sme tu, a veríme v Pána Ježiša Krista, tak sme zomreli s ním na kríži. A to je naše odpustenie. Takže Pán Ježiš zabil všetkých, ale nezabil ich tým, že on zostal žiť a všetci sú mŕtvi, ale tým, že nechal seba zničiť. A hovorí, pozri sa na mňa, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Chlape, tak to dopoviem, cítiš túto príťažlivosť Kristov na kríži? To je jeho víťazstvo. Armáda Kristova má víťazstvo v v tom, čo by nikto nečakal, čo pre Grékov je bláznostvo a pre Židov pohoršenie, hovorí Pavel. Kríž. Preto hovorím, že áno, je tu najväčšia sila, aká existuje, ale či si chlap alebo žena, keď sa na to pozrieš, tak pre prirodzeného človeka je to proste... Ja sa nebojím použiť slovo bláznostvo, lebo apoštol Pavel to používa. Samozrejme, že by som sa bál povedať, že evanjelium je bláznostvo, lebo viete, to je nadávka. Ale keď hovorí, že slovo kríža je pre tých, ktorí hynú bláznostvo, no tak môžeme citovať písmo. Aj keď musíme veľmi opatrne, lebo to je veľmi silné slovo. Súhlasíte? To je naozaj riziko povedať, ale apoštol to hovorí. My chceme silu a je to prirodzené v našom charakteri. Len musí to prejsť Petrovým úskalím, kde cítime, že tá naša sila zomiera a nová sila prichádza, ktorá na pohľad je slabosťou, ale ten istý Pavel hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. Keď som slabý, vtedy som silný. A toto je niečo, čo my muži musíme prežiť, bez toho, aby sme zahadzovali tú mužskú nejakú energiu, alebo charakter, alebo čo to Pán Boh stvoril, ale pre službu v cirkvi to potrebuje transformáciu, ktorá je jednoducho kríž, symbolizovaná smrťou Pána Ježiša a jeho vzkriesením. Cirkev ako nevesta Baránková, Zjavenie 19, 7. kapitola. Keď hovoríme o neveste a ženichovi, alebo manželke a ženichovi, alebo manželovi, tak hovoríme o najhlbšom splynutí, o tom sme počúvali tu, o zodpovednosti v manželstve. A písmo používa prirovnanie cirkvi, v ktorej my chceme byť zodpovední, k manželke, k splynutiu. To znamená, že ak my sme cirkvou, tak aj my sme manželkou. No to je ťažké, pretože v tej metafore nie len ženy sú manželkou Baránkovou, ale aj muži, pretože v duchovnej sfére nie sú muži a ženy, ale Ježiš povedal, že keď vstanú z mŕtvych, budú ako anieli, nebudú ženy, muži sa ženiť, vydávať, ale proste budú, ja neviem, či takto môžem povedať, písmo to slovo nepoužíva, ale budú bezpohlavní, neviem, či to môže, to také čudné slovo. Ale duch nemá pohlavie. Tým nechcem spochybniť to, že kým sme v tele, tak sme silne definovaní pohlavím a je veľmi nebezpečné správať sa, ako keby pohlavnosť neexistovala. A písmo predtým varuje a dejiny nás varujú, že kresťania, ktorí pohrdli fyzickou stránkou človeka, tak sa dostali do veľmi, veľmi nebezpečných situácií až proste sexuálnych. Takže tu ideme na veľmi tenkom ľade, ale písme to je. Takže môžeme to povedať, ale musíme vždy povedať, ale pozor. Takže pozor, teraz keď hovoríme, my sa musíme odovzdať Kristovi ako jeho manželka, musíme vedieť, cítiť poddanosť, či sme muži alebo ženy. A pravdepodobne, a toto je len moja úvaha, toto neberte ako z písma, toto je len na okraj moja úvaha. Je možné, že preto je ženám ľahšie nasledovať Krista ako mužom. Je možné, neviem. Že proste ten duch, ktorý nasleduje a poddáva sa, viac korešponduje so ženskou psychikou, ako s mužskou, ktorý chce byť šéfom, silu mať a vlastné impérium. Ak chceš mať silu v armáde Kristovej, musíš sa vzdať najskôr svojho impéria. A uvedomiť si, aj ja som nevesta Baránková a nejakým spôsobom v duchu musím prežiť odovzdanosť jemu ako totálne poddanie. A keďže nie som žena, nemôžem si to prirovnať so sexuálnym poddaním. No a máme problém, choďte za psychologom. Toto neviem vysvetliť. Ale ak sme v duchu, tak rozhodne duch nás vie v tomto viesť. Duch Boží. Takže identita cirkvi, ja som vybral tri veci. Chrám Boží, nauč sa kláňať. Armáda Kristova, nauč sa obetovať. A cirkev ako nevesta Baránkova, nauč sa cítiť, poddať sa. Poslanie cirkvi, ktoré tá zodpovednosť má prijať, sa dá vidieť v niekoľkých tiež oblastiach. Kázať evanjelium. Veľké poverenie je o tom, že choďte a čiňte učeníkmi všetky národy. Činiť učeníkmi znamená vedieť ľudí presvedčiť na všetkých úrovniach bytosti. Božie slovo zasahuje myseľ, zasahuje náš cit a zasahuje našu vôľu. A musíme byť veľmi sústredení na to, aby sme nezdôraznili len tú časť, ktorá nám vyhovuje. Ak sme umelecký typ, tak môžeme zdôrazňovať city a všetko hodiť na to, že tu sa má to zvestovať hudbou a prežívaním. Ak sme vodčí typ, tak rozhodovanie, rozkazovanie, organizácia, vy budete robiť tamto, vy tamto, poďme, nie je času, poďme do toho a kašlem na vaše city. No ak ste typ mysliaci, že pre vás evanjelium je o myslení, o tak budete sedieť a dúmať a rozmýšľať, kde je pravda. A jedni naháňajú, aby sa niečo dialo, druhí spievajú, aby sa plakalo alebo smialo a ďalší nad tým špekulujú, že či to je všetko dobré. Ak chceme kázať evanjelium a ľudí robiť učeníkmi, tak musíme dať pozor, aby tieto veci šli dohromady. A ak ja rád špekulujem, tak potrebujem človeka, ktorý vie rozhodovať a človeka, ktorý vie hrať a cítiť. To neznamená, že ja neviem cítiť a neviem rozhodovať. Ale preto sme telo Kristovo, aby sme spolupracovali. A kázanie evanjelia vyžaduje poznať Božie slovo v všetkých jeho aspektoch. A myslím si, že v tomto muž má istú výhodu, ak je argumentatívny alebo logický typ, pretože slovo Božie rozhodne vyžaduje argumentáciu, nie len nejaké prežívanie alebo preciťovanie. Aj keď samozrejme o citoch som hovoril, že sú nevyhnutné. Druhá oblasť, ktorá je zodpovednosťou v cirkvi, je oslobodzovať zajatých hriechom. Pán Ježiš, keď definoval svoje poslanie, tak povedal, pomazal ma, je Duch Boží nado mnou, lebo ma pomazal, a tam je jedno slovo, oslobodzovať zajatých. Ja neviem, možno nie každému, ale pre mňa je toto niečo neuveriteľné, nádherné. Toto predstava, že niekto je zajatý, vy mu otvoríte dvere žalára a poviete si, voľný, si slobodný. Nefascinuje vás to, bratia? Čo úžasné. Slovo Božie, Duch Boží ťa môže urobiť nástrojom oslobodzovania. Cirkev má moc ľudí oslobodzovať od hriechu. Ježiš to dal cirkvi. Je to niečo úžasné. A my, preto o tom hovorím, lebo na začiatku som vravel, že my muži chceme sílu. Nie je väčšej síly ako oslobodenie od hriechu, z moc pazúrov diabla. Takže nevzdaj sa, ak ťa Boh volá k práci do cirkvi, nedaj sa oklamať. Hádkami v cirkvi, malosťou tvojej skupiny, ja neviem, ohovárkami alebo vedením, ktoré nie je ako má byť. Ak je tam práca Ducha Božieho, že sú tam znovu zrodení ľudia, je tam potenciál na oslobodzovanie od hriechu. A nesmieme sa vzdať, kým k tomu v cirkvi nedôjde. Že ľudia, ktorí sú neschopní sa oslobodiť pri všelijakých inštitúciách. Nebudem menovať, ale rôzne inštitúcie sa snažia ľudí oslobodiť od zlozvykov, od všelijakých lží. V cirkvi máme moc Božiu na oslobodzovanie a my sa nesmieme vzdať tohto hľadania viery v Božiu moc. Hľadaj vieru v Božiu moc. A posledná vec, ktorú som tu vybral, prosím vás, to nie je všetko, tu som musel vybrať niekoľko dôležitých vecí, ktoré nás môžu motivovať. Pomáhať človeku v núdzi je ďalšia dôležitá úloha cirkvi. Galatianom 2.10 je pripomienka, že treba kázať evanjelium len, aby sme nezabúdali na chudobných. Ak si muž, ktorý je praktický a ktorý ani nechce organizovať, alebo nevie organizovať, ani vykladať nič nevie, aby Božie slovo niekde učil, alebo nejakým spôsobom hudbu, alebo čo. Fyzickej pomoci je toľko treba, že škoda hovoriť. Diakonická práca nikdy nekončí. Ježiš hovoril, chudobných budete mať vždy sebou. Marxisti sa snažili dokázať, že to nie je pravda. Ale zdá sa, že sa to nedarí. Chudobných budete mať vždy. Máme chudobných a pokora sa prejavuje tým, že sa viem skloniť k tým, ktorí sú dole. Pokora nie je len v tom, že o sebe hovorím, ja som taký na nič, ja som taký zlý, a ja som taký a inakší. Ale keď vidím človeka, ktorý trpí, ktorého sa nikto neobzrie, viem fyzicky sa k nemu skloniť, viem ho počúvať, pomôcť mu. Ježiš povedal, že keď podá jeden pohár, keď podáš, dostaneš svoju odmenu. Všetko si všíma pán cirkvi. Takže zodpovednosť plniť poslanie cirkvi spočíva v kázaní evanjelia, v oslobodzovaní zajatých a v pomáhaní človeku v núdzi. Takže je tu priestor pre zodpovednosť. Ešte raz sa vrátim k tomu, že ten prameň zodpovednosti, aby sme toto robili, aby sme zachovali identitu cirkvi a aby sme robili jej poslanie, vyžaduje, že pán nás volá a cirkev nás ustanoví. Môže to robiť skladaním rúk, tak sa to tradične robí. Neviem, či to každá skupina tak robí, že keď sa niekto poveruje, tak sa skladajú ruky starší. V Biblii to tak je, netvrdím, že to tak musí byť, ale nejakým spôsobom je dôležité, aby si mal vokáciu externá, že sa poddáš cirkvi. Práca v cirkvi bez uznania cirkvi je nebiblická. Neviem, nakoľko ju pán používa alebo nepoužíva, nie som v jeho rade, aby mi to povedal. Ale v Biblii to nevidím. Aby ľudia robili sami od seba, bez toho, aby rešpektovali, že už tu cirkev je. Iní pracovali, vy ste vstúpili do ich práce, sú slova majstrové. Ja vstupujem do práce niekoho iného, nezačínam na čistom, na čistej lúke, alebo ako sa hovorí, na trávniku. Na záver by som povedal len také znovu tri vety. My chceme muži riziko a úspech a silu. Práca v cirkvi je riskantná. Vyžaduje vieru v Božie zabezpečenie. Pretože keď budeš pracovať v cirkvi, povedzme na plný úväzok, tak môže to byť aj veľké finančné riziko. Môže to byť riziko vo vzťahoch. Niekedy to je riziko vo vzťahoch v najbližšej rodine. Je to vážne riziko. Nebudú ti tlieskať ľudia ako na Formule 1, alebo ako keď niekto vylezie na Mount Everest. Ale riziko to je. A ak máš ako chlap rád riziko, tak riziko viery existuje. Abrahamovské riziko, Izákovské riziko, Jakubovské riziko, ktoré som spomínal pri tom povolaní. Druhá veta, práca v cirkvi je dobrodružná. Nečakané zmeny vyžadujú vedenie Svätým Duchom. Pán Ježiš hovoril, že duch, ten, kto sa narodil z ducha, je ako vietor, lebo duch je ako vietor, ktorý veje a nevie, odkiaľ kam ide. No, my niekedy sa správame ako vietor bez toho, aby sme boli podaní Duchu Svätému. Ja nehovorím o neporiadku. Ale ak sledujete prácu Ducha Božieho v cirkvi a v živote ľudí, ktorí bezpečne boli nástrojom Božím, tak často vidíte zvraty, ktoré sú neuveriteľne dobrodružné. Takže ak túžime po dobrodružstve, existuje dobrodružstvo v Svätom Duchu. To existuje. Len otázka je, kto ho rozozná, kto ho uvidí, pretože je to dobrodružstvo niekde v hĺbke, nie vždy to vidno na vonok. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je, že práca v cirkvi vedie k najväčšiemu možnému úspechu, ale o večnosti pred Kristovým súdom. Všetci budeme posudzovaní Kristom. Pán Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde, ale prešiel zo smrti do života, sláva Bohu. Ale to neznamená, že nebudeme nejakým spôsobom posudzovaní. Ono, často počujem kresťanov a ja sa musím priznať, že ja mám sklon k tomu povedať to takto, že keď budem tam aj zametať, bez akékoľvek odmeny, aby som tam bol. Len musím priznať, že trochu to nesedí, alebo veľmi to nesedí s Pavlovým tou túžbou, že teraz mi je odložená koruna. Že nie je zakázané túžiť po odmene za službu v Kristovom diele, ale to nie je odmena v zmysle, že dostanem spásu. Tá je jedine zdarma. Proste nemôžeme si zaslúžiť spásu. V momente, keď si chcem zaslúžiť nebo, tak som vedľa. Tak som u Galaťanov. To neexistuje. Ale nejakým spôsobom je možné, Pane, chcem tak pracovať, aby si mohol povedať, že som sa naozaj ti odovzdal. Som naozaj riskoval. Že som ťa naozaj poslúchal. Že som naozaj miloval tvojich ľudí a že to budeš môcť povedať, že to bolo tak. A je možné, že to na tejto zemi nikdy nezažije, že ti niekto niečo povie, ale nás čaká obrovské prekvapenie. Keď Pán bude rozdávať odmeny. A no, veríte tomu, že tam bude veľké prekvapenie? A my by sme mali žiť pre toto prekvapenie. Muži, nedajte sa obalamutiť úspechom impérií, ktoré sa dajú budovať na tejto zemi. Ak máš impérium, ak máš podnik, ak máš nejakú organizáciu, alebo niečo robíš, si umelec, alebo ja neviem, čo si. Dobre, odovzaj to do Božích rúk a pracuj na tom. Je dobre, keď veriaci ľudia sú úspešní v tomto svete. Ja netvrdím, že úspech je zakázaný, alebo že neúspech je automaticky posvetený. Ale úspech je pokušenie. Úspech na tejto zemi je pre teba pokušenie, v ktorom musíš zvíťaziť a dať ho do Božích rúk, aby bol na Božiu slávu. Abraham nebol len úspešný veriaci, ale bol aj úspešný, ak chcete, podnikateľ. Dávid bol úspešný vojak. Takže neoslavujme neúspech, ale dajme svoj úspech, ak ho máme na tejto zemi, do Božích rúk. Pane, ďakujeme ti za povolanie a prosíme ťa, aby si volal do svojej služby ďalších služobníkov. A keď si rozhodol, že to majú byť muži, tak volaj aj mužov, Pane. Nech môžeme žiť na tvoju slávu a prežiť to, že povieš, to si robil dobre, môj služobník. Z tvojej milosti, Pane. Amen. Amen.